Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Moć govora, moć govora, moć govora.
Rimovanje. Emisija o poeziji.
Poštovani slušalci, počinje rimovanje. Dobar dan vam želi Jovana Milovančević. Genije njene umetnosti počiva u sposobnosti da pravi neobične spojeve između različitih kultura i književnosti koje daruju njenom izrazu neverovatno retko bogatstvo i tonalitet, zapisao je naš i svetski priznati pesnik Charles Simić. Nikada ne znam šta će da kaže, jer u njenoj poeziji nema ničeg uvijenog. Njene pesme su jasne, tamnog i privlačnog tonaliteta, koje sve tvrde i sve poriču, poštene, one seku, dodao je Alice Notley. A došavši posljednji put na njeno književno veče, čuveni Allen Ginsberg je prokomentarisao: sve, baš sve što si naučila o poeziji, naučila si od mene. Poštovani slušaoci, u narednih sat vremena na talasima našeg programa Veče Nine Živančević, koje je održano u okviru ciklusa Poezija uživo u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Osim poezije, imaćemo prilike da čujemo i njene stavove o angažovanosti u poeziji, poetskim počecima, ali i saradnji sa Allenom Ginsbergom.
Hvala svima vama koji ste došli večeras u jednom tako složenom, komplikovanom trenutku. Ja sam u jednom trenutku pomislila, sećajući se Herzogovog filma Nosferatu, da u stvari element kuge ili la peste koji se kreće, koji ide i prati čoveka, bilo da se on seli u jednu zemlju, prelazi granice, i rekao, da li sam to baš ja, da iza mene stoje ti koferi puni pacova, šta ja znam, virusa, korona, piva. Da. Međutim, ono što, gde sam se ja u stvari stvarno rastužila, je kada sam čula da je venecijanski karneval zatvoren zbog ove vanredne zdravstvene situacije, a upravo moje neraspoloženje ili tuga potiče iz razloga, dobro, mislim, nikad se ne zna šta je kome suđeno, ali u doba velikih kuga karneval kao takav je zamišljen da ljudima da obodri ljude i da im vrati nadu i da im povrati smeh. Tako da je veoma štetno, u stvari tužno je to što je ove godine zbog sanitarne situacije karneval zatvoren, jer je njegova pora bleu i po svim teoretičarima književnosti, pozorišta i smeha, karneval je taj kada su vremena teška. E sada, apropo toga, pročitala bih jedan kraći deo, nekoliko stranica iz knjige mog hibridnog dela, pošto ja kad pišem prozu, to što reče Heidegger, ako nije poezija, ne znači da je proza. Znači, taj hibridni žanr, moja posljednja knjiga, Ono što se pamti, je objavljena kod Korneta Pavla Ćosića i to je jedna, u svakom slučaju, jedna od mojih najdražih knjiga. A upravo zato što je to su neka antropološka istraživanja koje nadam se da imaju dah poetskog. Deo koji ću pročitati je Italija, Venecija, februarski karneval 2012. I u zaglavlju stoji: koncentracioni logori su bili izgrađeni po ugledu na velike hotele. To kaže Alain René u filmu Noć i magla. Čitala sam Reneovu misao i istovremeno sam pomislila: ako su koncentracioni logori reditelji ličili na hotele, onda nije čudno da su i meni veliki hoteli u kojima sam makar i na kratko boravila ličili na koncentracione logore. To jest na određenu vrstu zatvora gde se nisam osjećala udobno. A kako su moji nevoljni boravci u tim hotelima otpočeli? Kratka beleška iz tog perioda, znači put u Veneciju, karneval 2. februar 2012. Dan kada sam posjetila akademiju bio je prosto čaroban. U nedelju pak uhvatio me gadan išijas, pa sam sa Rakelitom, Klodovom, najstarijom drugaricom iz Madrida, tražila apoteku 2 sata i kupila sve moguće lekove. Simoneta Rimljanka nas je povela tog popodneva na probu Così fan tutte u La Fenice, apsolutno savremena verzija, ali ne baš mnogo zanimljiva, tako da sam odmah zaboravila ime reditelja. Zatim obavezna buržoaska večera u Skandelabre u preskupom restoranu u kome bi Pazolini verovatno pljunuo u supu. Otišla sam na spavanje i spavala dugim okrepljujućim snom koji je trajao 2 do 2 popodne. Kelner koji mi je doneo kafu u sobu raspitivao se: jeste li dobro, gospođo? Naravno da jesam. Možda mi ne trebaju nikakvi lekovi, već samo da se ponekad dobro naspava. Sljedećeg dana: Care Zonico, blistava palata venecijanskog Settecenta sa najružnijom pinakotekom 18. i 19. veka koju sam ikada videla. Ca Grimani, renesansna palata, nedavno obnovljena, bila je mnogo lepša. Beše to jedan jako lep boš koji sve podsjeća da nam se večito čistilište i pakao brzo približavaju. Juče smo svi obišli groblje Sen Michele, gde su sahranjeni sve neki fini ljudi. Stravinski, Dagljev, njegov drugar i koreograf, na čijoj nadgrobnoj ploči stoji kamena baletska cipelica. Tu je i večiti dom Ezre Pounda i Jozefa Brodskog. Eto ti sudbine pesnika. Rođen u jednom kraju, živeo u drugom, sahranjen u trećem, sve zbrda zdola. Posle podne posetih 2 fondacije, Pino i Guggenheim i Palatu Grassi, gde je Francesco Vezzoli, nova nada savremene umetnosti, davao konferenciju. Njegove ideje bejaku slične Jeffu Koonsu. Pa gde ide savremena umetnost? U propast, reklo bi se, ili u neki novi prapočetak. Na groblju su se i dalje u tišini odmarali Stravinski, Dagljev, Pound i Brodski. Te večeri videla sam se sa Rozarijom, profesorkom avangardnog teatra, koja je na Sorboni odbranila tezu o svom velikom učitelju Peteru Bruku. Odvela me na renesansni koncert u Društvu muzičara Venecije, beskreni madrigali Biancheria, Martina Uccellinija. Venecija nikada nije napustila 17. vek i u njoj su se mogli još uvek naći instrumenti koji su bili dostojni Stradivariusovog ateljeja. Zatim smo u legendarnom salonu hotela Danieli svi veselo časkali Claude, Rosaria, Simoneta i Cinčija. Hladan Martini je tekao kao reka. Taj salon u Danieliju ostaće mi u najlepšem sećanju, ne zbog sjajnog srebra i kristalnih lustera, već zbog količine francuskih stihova koje sam u njemu pevala zbog maksimalne koncentracije koja me u njemu snašla. Svakoga jutra, dok su svi saputnici spavali, očunjala bi se do ovog salona. Tu bih na miru sela i krenula da prevodim savremene francuske pesnike, bez ikakvog rečnika. A sve reči koje su mi godinama izmicale, vraćale su mi se u buljucima, opsedale me sve do jednog jutra. Prišao mi jedan postari kelner sa obaveznim kapućinom i diskretno mi se obratio: Signora, vidim da uvek nešto pišete u ovoj sobi. A da li znate da su ovde George Sand i Alfred Misset takođe boravili i pisali, baš kao i vi sada? Zbog ovog otkrića bila sam mu zahvalna. Posle, mnogo docnije, saznala sam da je u tom salonu i Wagner napisao veliki deo Tristana i Izolde. Sljedećeg dana uspavala sam se za izlet na Torčelo, najstarije venecijansko ostrvo. Osjetih veliki umor i nakon buđenja. Znala sam da mi te večeri sledi put za aerodrom. Morala sam da Veneciji posvetim još jedno jutro. Serenisima je bila ona, ne ja. Pre nego što se potpuno spakujem i iščekiram iz ovog legendarnog hotela, htela sam da posetim Wagnerovu kuću, tačnije mesto u kome je boravio u Veneciji i gde je umro, 13. februara 1883. Obrela sam se pred starim palacom Ka Vendramin, Kaleđi, izgrađeno u 15. veku. Promenila je nekoliko aristokratskih vlasnika, sve do Wagnerovog vremena koje pamti građevinu kao apsolutno posjedstvo nesrećne vojvotkinje od Berija. Vojvotkinja je dala palatu na korišćenje Wagneru koji je zimu pred smrt proveo u njoj. Danas se u donjem delu palate nalazi kazino, a na gornjem spratu gde je boravio otac svake avangarde, jedanput nedeljno društvo Wagnerijanaca otvara prostorije posetiocima koji pobožno gledaju sobu u kojoj je za klavirom preminuo veliki kompozitor. Pre ove palate Wagner je gotovo uvek boravio u hotelu Danieli. Veneciju je voleo zbog vode koje će je potopiti i zbog ogromnog mentalnog prostora koji je Serenisima uvek darivala prolaznicima. Jedva sam prošla tu kuću. Toga dana ulice su bile zakrčene karnevalskim spodobama. Toga dana svi su vikali glasno. Obrela sam se na mostu Rialto sa kog nisam mogla da se pomerim ni desno ni levo. Nekako sam se probila do Kamendramina. Wagnerova spavaća soba bila je gotovo prazna. Svaki kutak u njoj trudio se da dočara neki deo njegove lične magije. Svetlost iz male lampe meko je obasjavala prostor kao u snu. Prostor je bio prekriven veštačkim, namirisanim ružama koje su verovatno još više ugrožavali muzičarovo slabo zdravlje. A u centralnom delu nalazio se ogromni otoman prekriven prostirkom od brokata. Na njemu kao da je Wagner samo dremao. Mora da je baš kao i ja osjećao strah od smrti i ogromnih kreveta. Zidovi i prozori bili su prekriveni bledozelenim i ružičastim satenom. Iz ove prostorije, toliko intimne i istovremeno bezlične, ulazilo se u jednu drugu, centralnu, u kojoj se nalazila ogromna crna životinja, Wagnerov pianoforte, prekriven sjajnom, a sada već izbledelom svilom, i na njoj ruže i njihov nesnosni miris. Pitam se, u trenutku kada je pao na klavir i kada mu se zaustavio dah, koju je melodiju tada svirao? Jer kao što reče jednom Rancière, muzika nije samo određena umetnost. Ona je nešto više od toga. Ona je ideja umetnosti, ideja koja, kao što reče i Schopenhauer, beše ideja o antireprezentaciji umetnosti. Bila je to, a i sada jeste, umetnost koja nadmoćno govori o osjećanjima što prevazilaze oblike identifikacije situacije i osjetljivost vizualne reprezentacije. Ona je umetnost onog neizrecivog, neiskazanog. Ona prodire u nas na način koji ne možemo da opišemo. Zato sam izabrala večeras da uradim performans koji ja, poetski performans koji obično uvek radim sa muzikom, u saradnji sa muzikom. Uvek je Allen Ginsberg je uvek bio smešan što je pred nastup ili čitanje uvek zahtevao. Jel čujete, do you hear my microphone, 1, 2, 3, 1, 2, 3? Kažem jednom, pustite publiku sama da kaže ako...
Da. Kažite nam, nisam planirala to odmah na početku da vas pitam, ali kažite nam malo o toj saradnji s Allenom Ginsbergom. Rekli ste, u jednom eseju zapisali da je to posebno, ujedno strasno i uzvišeno iskustvo koje priželjkujemo, ujedno ga se i plašimo. Kako je bilo to iskustvo i šta vam je nekako u susretu sa njim bivalo najbitnije i šta jeste?
Mislim, Sada je to neko pitanje na koje verovatno bi se Rilke potrudio da odgovori, ili Joyce, odnosno Beckett, koji je bio Joyce-ov sekretar. Ne mislim da se poredim, ali to nije lako sarađivati sa velikom osobom, naprosto zato što ljudi kojima su oni se okružuju ljudima koji vole njihovu umetnost. Tako da smo mi, mlađi, recimo Rilke, da ne kažem Rilke, Beckett, uvek su u opasnosti da potpadnu pod uticaj. Meni se događalo, na primjer, to da sam ja sa strahom pokazivala svoje pesme koje sam pisala Aleni, ona kaže, fuj, to ništa ne valja, i pocepa, baci u đubre. Jednog dana je prolazio Larry Fagin, jedan drugi pesnik, i nađe mene da plačem i kaže, što plačete? Pa rekao, evo, Alen mi je pocepao pesme. I on je uzeo, podigao iz te korpe za đubre moje pesme i on ih je nežno zalepio i pročitao i kaže, ja mislim da ti pripadaš jednoj drugoj porodici, familiji, što je bilo tačno, i kaže, ti treba da ideš u Njujork, gde su njujorški pesnici kao Ashbery, Frank O'Hara, kod kojih postoji nasleđe evropskog nadrealizma. I da u tom smislu treba da nastaviš da pišeš i eto, i ja mislim da je bio potpuno u pravu, ali dobro, uvek je dobro učiti, naći se u društvu neko ko zaista svoj posao, svoju profesiju korektno obavlja ili na jedan visok način.
I da se vratimo malo na kratko na početke u stvari vašeg stvaralaštva. U jednom eseju sam pročitala da ste napisali, ako biste morali da odgovorite na pitanje kako izgleda to stanje vašeg pisanja, rekli ste da je to stanje neke urgentne groznice.
Pa dobro, da, ja imam tu naviku da sažimam svoje iskaze, pošto sam prevashodno pesnikinja ili tako, sam jedna veoma temperamentna, strasna osoba. Ali ono što sam želela da kažem je da uvek razlog za pisanje treba da postoji, određena angažovanost, aktivizam. Mada, mislim, svi ti veliki pesnici Evrope, Azije, Amerike će se složiti u jednom da ne treba da se piše poezija koja je love dove, što kažu, ljubav, moje srce drhti zato što, ne znam, neko tu trči pa on plače, pa ovo ono, da treba izbjegavati, ali treba neki trenutak epifanije ili ushićenja da se dogodi da bi u stvari napisali pesmu. Eto.
Kada kažete angažovanost, koliko se ta angažovanost u poeziji razlikuje u zavisnosti od epohe kojoj pesnik, odnosno stvaralac, pripada? Koja vrsta angažovanosti je pesniku danas, na primjer, potrebna?
Pa ovo su veoma teška vremena. Mislim, objektivno trenutak je veoma težak, što Tibetanci nazivaju dobom Kali Juge ili najtežeg gvozdenog doba, ali radi se o tome da nikada neoliberalizam nije bio jači i nikada ti zli vladari, kao što je govorio naš Venaver, u zemlji zlih vladara, nikada se ta osionost nije pokazala, nekada davno, i to će nam reći čak i Marks, Karl Marks u svom osmom poglavlju Kapitala. On govori o eksproprijaciji zemlje kralja Đorđa u Engleskoj, gde su se seljaci isto digli na kuke i motike i vrlo slično, mislim, to je bio neorganizovan pokret. Oni su se jednostavno sami rešili, kao što je Karađorđ, recimo, sa 300 ljudi rešio da se usprotivi turskim bataljonima. Tako je i u Engleskoj u to vreme, to je bilo Diggers Revolution. Oni su oduzeli zemlju, lovišta kralja Đorđa, i tu su podigli, slično ovim žutim prslucima, i podigli su šatore, i to je bila eksproprijacija zemlje. Znači, o tome govori Karl Marx, a ta situacija se danas ponavlja u Francuskoj sa žutim prslucima. Isto potpuno neorganizovan pokret, nego ljudi svih slojeva, svih klasa, iz su rešili da se pobune.
Da nastavimo sa poezijom, hoćete li predstaviti svog kolegu koji će sa vama učestvovati u nastavku programa?
Kako da ne, sa velikim zadovoljstvom. To je moj stari prijatelj, saradnik, kome je čak posvećena ova jedna knjiga. Ljubav je samo reč od pet slova, ali prethodno, pre te knjige smo mi godinama sarađivali i Goran Pojatić je kompozitor, savremeni kompozitor elektronske muzike, jel bi tako rekao?
Ne samo muzike.
Tako da smo mi u stvari puno tih lirskih performansa nekako ostvarili zajedno u prošlosti, pa smo se usudili, drznuli i večeras. Eto, znači, ti delovi nisu napisani za moje pesme večeras, nego je to bila kao potraga za nekom podudarnošću. Ovo je izbirke Iseljenje. Mikrofon je naš. Mali objekti su toliko dragoceni, treba im vremena da dišu, otpuštaju energiju i onda hodaju, pričaju sa raznima, pričaju sa svima, baš tako pričaju, ćaskaju, čalijaju, pričaju. Stepenice mere otkucaj srca, gledaj kako zaleprša pa odleti, prekriveno bojama rđe, prekriveno peskom i algama. A Beket je bio u pravu kad reče, zemička je samo reč, a ni čovek nije reč mnogo bolja. E da, da dišemo svežinu leta, dragocene male objekte, pesak i lenje galebove koji uzleću. Važna je reciklaža sadašnjosti, budućnosti, a i prošlosti tog otužnog objekta koga stavljamo na dlan, na ljuljašku, taj blesak srećnog trenutka. Sećanja dolaze i odlaze u naletima. Ona nas ne proždiru, već samo prostiru. Savršena damska krinolina šeta kroz baštu u kojoj se noć oprostila sa šljunkom i raskošnim misterijama. Treba sada i ovde da otkriješ izlaz, da pronađeš ključ, da uzdahneš, preno što zakoračiš ni stepenice, preno što postaneš mlada i pogrebni mladoženja, preno što pobacaš sitan šljunak na neke ljude, na sve ljude, brojim ih i nikada se ne igram sa njima. I suviše umorna da se igram. Ko su svi ovi ljudi? I suviše uzbuđeni da igraju, ostavljeni na milost galebovima i blistavom sjajnom pesku, bez oprosta, bez trouglastih lastavica, bez perja, bez pompe, bez kajanja, bez lastavica, bez perja, bez pompe, bez kajanja, bez lastavica. Drugi deo je prava ljubav. Ljubav je setna, plava, zlatna i prava. Prestani sa šegačenjem, piši svoju poeziju, popi lek, uglancaj cipele, idi u školu, ne mangupiraj se. Izađi iz sopstvene kule, baci tu kulu u vazduh, Orlando reče. Podne je skromno i hrani se mrvama. Mali objekti govore svahili i čuvaju postmoderni, postkomatozni sjaj. Gde noć drhti i zatvara nad glavama, šuštavi veo, spašen od sigurne sigurnosti, od mudrog znanja, od siromašne informacije. Duš klizavog doka, objekat se ugnezdio, okrugao, mudar i hranljiv, ne progovara i krije svoje skrivene dane. Čudan ukus, svoju slavnu prošlost, bezvremenje. Majko, da li me voliš? Majko, da li ti je do mene stalo? A meni do tebe? Eto, odgegat ćeš se tom šljunkovitom stazom i ostavit ćeš me samu u svemiru ispunjenom zemljičkama i zvezdama i sjajnim objektima, debelim knjigama i glasnom muzikom, sublimnim objektima, veselim rečnicima zarobljenim vremenom, ispunjenom šargarepama, cveklom i ostalim lekovima, đavoljim satarašem, kaldrmom, prštanjem od opala i kobaltnim sutonom. Laka kiša spira ogromne robote, drske račune, pozajmice i kredite, glupe rekvizite optočene vremenom. Vraća mi se ljubav i sad je već setna, plava, zlatna i prava. Ovo je cela jedna poema u stvari. Treći deo je Morsko dno. Noć će isprati šljunak, uprskan blatom, žudnja ekspresioniste. Slatkast otužan miris čilibara, smrad čilibara. Neodređeni božji, krajnje francuski, znači rigorozan. Nezaštićen, ozbiljan, uplašen i zaboravan. Kamioni zgrušenih reči. Vesnici žudnje, ministarstva čekanja. Kafići puni izazova. Škole prepune pogrebnika, imena pretrpane istorijom, šaljivđije nabijene znanjem. Evo greške, čuješ kašalj, gle ludaka. A mi se vozimo u magičnoj opni, iza membrane prekrivene ledom i legendarnim ćutanjem. Hajde, dođi brzo, uzdah u zenice moje, košta na srži cveta mog. Taj cvet pokušava da održi obećanje koje ti je dao na dnu najdubljeg purpurnog mora. Smrt filozofa. Nikada nisam o tebi razmišljala sve dok nisi otišao. Sto je počišćen, čaša prazna, a tanjir pun grešaka. Samo si skliznuo, kroz vrata su bila zatvorena i neko je na njih kucao. Uđite, rekoh. Vetar ih je širom otvorio, a na njima starica izbradanog lica. Pljuvala je krv, donekle usamljena, odevena majci nalik, ličila je na mene. Osmehnula mi se i uputila mi bezubu kletvu. Ja sam tvoja smrt, reče ona. Znaš šta, uzdahnula sam, nisam još spremna, nije mi još trenutak. Treba da pročitam sve stojke, da postignem budino prosvetljenje. Spremi se, brzo, proziktala je. A ja sam je odgurnula, zalupila vrata i pala na pod. Zatim se probudila prekrivena hladnim znojem. Upalila sam radio i slušala Baha. Živela sa ljudima koji mrze poeziju. Otkrića bejahu u modi, glupost u trudnoći. I tu ti prsti Glena Goulda. Jednom prilikom, reče on, susreo sam Boga. Kontrapunkt je najveća stvar u muzici i u životu. Pričao je on i zvižduka Bahove vesele varijacije, peglao bore kristalnoj jasnoći, zalivao leje domaćem životu, hranio kućne miševe uzvitlanim očekivanjima, koja nisu bila ni velika, ni čvrsta, niti pak hladna. Ona bejahu samo tihi odjeci glasnog stakata njene ludosti, nesnosnog arpeđa njegove veselosti, tog gadnog kontrapunkta njegovog vašljivog običanja. Mrti logika. Peti deo je Doktori dolaze i odlaze. Doktor je došao, pogledao me i šta mi je prepisao? Imali ste mnogo pesama za večeru i suviše mnogo drama, tri loša romana i dve sumnjive novele. Pet imitacija za doručak i romansiranu biografiju za ručak. Vrlo je to loše za vašu ishranu, vrlo loše. Vrlo rđavo za vaš duh. Vaš duh nije auspuh. Vaš duh nije auspuh, vaš duh. I tako doktori dolaze i odlaze, grickaju trule grožđice, nose pohabane kabanice i pričaju dvosmislice, u životu punom traume, dogme i slanine, slanine i dogme, prasići i rolne, stvoreni na dnu najdubljeg purpurnog mora. Hajde da igramo. Hajde da igramo. O, upravo pred svitanje, pred praskozorje, pred zoru, pre no što svetlost prodre, preplavi snažno, pa omekša, vrlo ljupki, vrlo okrugli, mali predmeti se jave, pred sumrak, pred zalazak nakon oluje. Hajde, ustani, hajde da igramo. Ne sedi u svom ututkanom ćošku, ne smeši se tako, ne plači. Nemoj da nećeš, znaš da bolje, pokušao si. Ti si onaj junak, radio si neprestano, od 9 do 7, od 8 do 5, od 10 do 12, od 6 do 10. Hajde, isperi sve to, istroši se, fluorescentni sutoni, plaže i patinirane zalaske, daćeš drhtanja u mraku, sumnjive kikote raspašene kišom. Toliko se poznajemo, uzmi moj kišobran, ulicaj mi stopala, zalivaću ti smisao za humor ispod mladog bananinog drveta. Dva komada šunke još i salatu od cvekle molim, ne sjećam se svojih snova, jako brzo zaspim, svake večeri u isto vreme. I mada je rano da vam kažem da li je sad pozan i srećan ili je dosadan i pun sećanja, da li je lenjiv i neoprostiv, ispunjen gađanjem i zaboravom, pod lakim povetarcem na horizontu, ljubičasto plavom, koga hrane meduze pod koralom, rođene u dubini najdubljeg purpurnoga mora. Hvala. Sljedeći deo je poseta Blejkovoj kući. Poseta Blejkovoj kući. Napisali su debele tomove o Alenovoj poeziji. Najposle, on se uvek odnosio prema svome delu odgovorno. Samo mi jednom rekao, sramota, ipak su te uhvatili. A ko su to bili oni, nikada mi otkrio nije. Verovatno je mislio na babaroge kapitalizma. Pa ipak, govorio mi je puno toga. Ponekad bih u mislima otplovila daleko, ne slušajući ga, a ponekad bih utonula u san. jer verovatno bih uvek odgonetnula smisao njegovih reči, iako je to uvek bilo verovatno. I ja samo bih uvek. Biće koje je želelo da promeni svoj život, život koji je ličio na Beckettov ili Joyceov, skrpare na tri različita jezika, koje je uveliko gubilo na suštini, priklanjajući se često babarogama novca i trenutka. I dogodilo se to, upravo verovatno, da sam nastavila da pišem i širim mucavu reč naliger Trudy Stein, a nisam bila ni Amerikanka u Parizu, kao što reče Allen, već luda žena iz istočne Evrope u Njujorku, slična Naomi, napuštena od sviju, prepuštena sobstvenom ludilu. Međutim, beše tu Peter koji je nastavljao porodičnu tradiciju, Ann i Steve i Bob koji su čuvali plamen da se ne ugasi, prisutni na pogrebru. A zatim svi ti lešinari, tipovi koji nikada nisu ni pročitali Suncokretovu sutru, predskazanje i samoposluge, Vičitu, Vortex i ostale sutre. Žalili su Alena koji me je tapšao po stomaku 3 meseca pred porođaj. Videla sam ga samo još jednom nakon toga, išli smo u bioskop i tada mi reče koliko žali što nije imao decu. Mi istočni Evropljani se jako brzo kapiramo, reče on. Međutim, beše tu Peter koji je nastavljao porodičnu tradiciju, Ann i Steve i Bob koji su čuvali plamen da se ne ugasi, prisutni na pogrebu. Pa ipak nikada nije imao decu. Mi istočni Evropljani se jako brzo kapiramo i suviše brzo mislimo, eto, to je to, dodao je kad sam bila mlada. Ali bili smo na meskalinu i podrazumevalo se da mislimo brzo. Ništa, baš ništa nije ni suviše ružno u životu, ni suviše lepo. A to nisam rekao ja, reče Alen, već veliki lama Duđom Rimpoše. A ja sam se smela i smela i kikotala sve dok nije rekao, neću više gledam tvoje tužno lice. A najviše je voleo onaj Blake-ov stih, Bože, zašto si me načinio toliko različitim od drugih, Gospode, zašto si me načinio pesnikom? Hvala. I posljednja sekcija, posljednji deo, koji se zove Aman Zaman. Aman Zaman je na nivou određene poštapalice u Bosni, kada, to je kao uskličnik čuđenja, međutim na persijskom to znači Aman, Jahman, to je Bog, Bože moj, do kraja vremena, Zaman je vreme, uvek. Neko je pokušao da me prevari, neko je hteo da mi zameri, neko je pokušao da sve to prelakira, neko je uspeo da sve to zamaskira. Neko je želeo da me iznervira, ali muzika beše lepa pa pojačao smo to. A ti si dalje puckao prstima, okretao telefone i lajao na mesec. Ti reče aman, a ja zaman, u ime Boga i do kraja vremena. Koraka laka teških misli, u beznadežnoj noći pod sjajnim nebom, u ledenom vazduhu, do kraja vremena, besnih kopita, obezglavljeni jahači, pomeri smo očni kapak, ugleda smo rahat, i jarka svetlost obasja naš sahat, pa važi, baši, nek devojke tkaju sukno zaborava, u ime Boga, do kraja vremena. Simetrija toga groblja pokopala je već toliko igrača. Obestriljeni lavovi i pospani orlovi čuli su nam pesmu preno što je snimljena za narod, preno što je uvežbana i složena u elegantne note, u besanom prisustvu, u strpljivom klepetu. Ti reče aman, a ja zaman, aman, aman, do kraja vremena. Hvala, ovo je znači bila zbirka Isceljenje, koju je Mali Nemo izdao, a Isceljenje je zato što sam po rečima lekara bolovao od jedne jako teške i hronične bolesti i nisam znala kako će se to dalje odvijati. I eto tako, to je bilo to, evo ja sam tu, sve je trenutno u redu. A sljedeća sekcija je sekcija, ovo je sekcija, iz moje najdraže knjige, možda najdraže knjige poezije, Duh renesanse, koja je objavljena 89. u Prosveti. I ona je podeljena isto na nekoliko delova, vidjet ćemo ako možemo da pročitamo jedan, dva. O rečima. Leš postaje savršen dnevnom vivisekcijom. Grobar ljubomoran kad ljudi postave na njegove grobove cveće. Madona zatrudni od slabe metafore. Nizak tip se impresionira životom na visokoj nozi. Pas laje na oblak od zumbula. Dete se raduje kad mu ispričaš neku glupu šalu. Čovek se rastuži kad mu oduzmeš najdražu iluziju. Život u zajednici u starosti postaje neophodnost. Ali reči, one se osete usamljenima bez dodatnog komentara koji ih razveseli. E sad, dodatni komentar je januar, februar, mart, april, maj i jun. Januar. Ledene uglačane kutije u biseru mene, upereni razgovori u oblasti gangrene, venci od furija, oštrih zuba, od crnog šećera. Crni šećer caruje tamo gde zaboraviš na modrice i bespomoćne vitamine, anemonske sutone i kritične šetnje kroz cementne hrastove, neonske štapove, bilijarske bitke i batake, privatne kazne za atake upućene svima, crnima, belima i nedokuvanima, maloletnima i nedopevanima, bezgrešnim, britkim bezbožnicima, bronzanim fantomima raskrsnica, prijatelja pritajenih poslova. Februar. Splin ostavlja miris fin na pograničnom samopoštovanju. Bistre prizme žudnje nađene na đubrištu gde ljiljani cvetaju. Lahor pomera mesing u baroknim stajama gde se bokovi smrzavaju i čuvaju pritom svoju večitu ljupkost. Siromaštvo novčanih uplatnica, zaularena stvarnost, lili hip u srcu, grafiti iz rukava, nežnost kartonske kutije i čovek u žutom koju zvikuje glasno: postaću tvoj pas. Ušećerena tuga, zarobljena plavim čelikom, majmuni na večeri, panteri na rasprodaji, čili za užinu dimljene od bojnosti kroz ovaj smog, pluća ogoljena i šizofrenična. Prašina se spušta sama, dendi jedna dama, bela uglavljena mermerna stvarnost, zatočena jezikom kroz razglasni grimiz, slike predsjednika i mikrofonskih muka, božanstva brojeva i čelnog luka, proređene pobede nekih krvnih grupa. Mart. Tečna jasnoća na ustima grada, ušće prepuno izlomenog leda, njegove oči pred zoru i opreznost pećinskog, lebdeća mesečina za ohrabrujuće sate, bezbolno vađanje sećanja, ugnjetani ste, učmali i progonjeni pogreškom u razmišljenju. Lagana kiša zvukova na teleprinterima, službenici zaslužnih zaludnosti, beogradsko popodne, dnevnog trudbenika. Nestašica pasivnih sastanaka, mikroskopski korisnosti, a zatim demoni štambilja, vražići pečata, magovi zvaničnih identiteta, okamenjeni uredi konzularnih pretora, senatori prolećnih lokaliteta, naleti vetra iz toplog i mekog sektora. I još jedna, maj, dobro, april, maj. Stoga molim vas, kažite kako se čovek osjeća u blatu dok spava i moljaka sve te vukove na poslu, ptice u korporacijama, aligatore u kanalizacijama, da uglačaju svoje ljubazne i prispale osmehe samo za tebe, oni su tu. Dok si ti divan i podređen, osmehuješ i bljuješ na uši zvezde, svakodnevnom stazom koje ti odredila ljubav baš za tebe i samo za tebe u trenutku tvoga besmrtnog gneva. I na kraju snage i van svakog uma koračaš ultrasvetlom dužinom konca, a pokušavaš da misliš na tuberoze, na trouglaste zgrade koje se hrvu sa čudnim prošnjama, na čudnom drveću, u još čudnijem poslepodnevu u nepoznatoj zemlji. Pa ipak, stranac nije isključivo onaj koji nosi zeleni karton ili žutu zvezdu. Stranci smo svi mi, i ja i ti, ostavljeni nasamo sa hrpom knjiga, bledozlatnim mirisom dinje, iznadnom vlagom na prstima, a kome prsti pripadaju, nisi nikada saznao, a nikada se nakon toga rastajali niste. Nakon svega toga, događa se da vidiš da sebe vidiš kako šetaš duž dokova i rastopljenog cementa, kako brišeš blato sa cipela koje si kupio u trećerazrednom dućanu koji beše javna kuća u najnižem delu Jorka. I šapućeš, je li ovo sve? Može li to biti sve? Pa ipak, spreman na nove nade i pokušaje što duvaju sa juga, ja razmišljam o veličanstvenim planinama Arizone, napravljenim od krvi crnog bazalta i meksičkih kostiju. Priroda velikodušna i sublimna, nalik lepim maramicama bistrih žena, što završe u zagrljaju usamljenih hirurga, dok dotiču im srca u letnjim čekaonicama lekara, u zemlji preko sedam mora, na ovoj bednoj lopti koja je neka toliko usamljena zvezda. Hvala. Hvala. Ja ne znam da li je to kraj. Imamo još vremena. Evo, ovo je jedna malo veselija pesma koja nema kao Šimić tako jaku socijalnu notu. Zove se Jun, ali ja sam želala da podelim sa tobom moje idiotske gradove, sa tobom da delim moje uspenje i moju hladnu viziju zalaska, Bodrijarovu svesku, moje bedno asketsko nasljeđe, osakaćene mimozine snove. Želala sam da podelimo moje šolje od crvenog žada, ščućurene u bašti Ezre Pounda. Htela sam da budem tvoja Aretha Franklin, i da ljuštim tvoju krljuš od zelenog satena, htela sam. Da budem tvoja orientalna fontana, tvoja bašta u kojoj bi seo i rekao da. Ili možda ništa, promenjeno od vremena u kome nismo osjećali strah. Večeras ovde nema nikakvoga straha. Samo puke matore zvezde pokušavaju da razbiju monotoniju postojanja, taj užasni stari obrazac predvidljivosti svih mogućih obrazaca, svih nemogućih ljudskih žudnji, pocepanih za ljubav umetnosti. Ali za umetnost po sebi živela bih još možda. O, moja divna Bajronovska muzo, gde si bre ti sada? Za umetnost bih išla, ne, za umetnost bih pila otrov i gazila mulj. Za umetnost bih prosula krvi, valjala se po ogromnim betonskim oblacima potpune nesigurnosti. Za umetnost bih bljuvala zlato umesto vatre i spavala u rukama staraca punih boli. Radi umetnosti same ubila bih sećanja, prvobitan dah i muziku. E, ne, ne, muziku bi sačuvala za svoj najčudniji deo i grozne dane u kojima mi kažeš da. Ili nešto slično, ali muzika se gubi, odlazi u nužnost, u reč, u nužnost i odsutnost svake ljudske žudnje, odsutnost materinske zaštite, mediteranskog jutra, u kome more podučava ljude ćutanju i strpljenju, novoj mogućnosti sporazuma sa samim sobom. U trenutku kad smo već poverovali u boju smrskane sunčeve svetlosti i sjajnog letnjeg mora i proučili oblik mesečine, a baš ona bi bila ta koja bi nam sada toliko pomogla. Hvala vam na izuzetnoj pažnji i na pažnji prema meni, prema poeziji, prema sebi u ostalom, pošto čovek kada sluša pesmu ili je piše, onda se vraća sam sebi, onom najskrivajtijem delu sebe. Čovek treba da se voli, treba da voli sebe, treba da voli svoju unutrašnjost, kakva je daje, i to je, o tome govori u stvari isceljenje. Hvala.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo veče Nine Živančević, koje je održano u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u okviru ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2. Do sledeće subote vas pozdravljaju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Predrag Vasić i autorka emisije Jovana Milovančević.